Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaji Moja zgodba. V našem studiu pozdravljam Jožeta Dežmana, direktorja Muzeja novejše zgodovine. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam vsem.
Pa bova začela s pesmijo Milice Šturm, ki nosi naslov Huda jama. O Barbara, zavetnica rudarjev, s krvjo posvečena. V noči tišine si zvesto hranila goro čevljev, ki jih ne bo nikoli več nihče nosil. Videla, kako se od hrepenenja sušijo trupla. Slišala valoviti obup brez sovraštva in se mučila z enim samim vprašanjem. Zakaj? Zakaj? O Bog. Gospod Dežman, zakaj ste izbrali to pesem za začetek današnje oddaje?
No, poglejte, na današnji dan je pravzaprav zanimivo, da najdemo pesem gospe Šturmove na spletni strani družine. Po drugi strani pa v Frankfurter Allgemeine Zeitung gospod Švarc na celi strani, kar je nenavadno za tako ugleden časopis, govori o pravzaprav o istem zločinu. A ne? Se pravi, tukaj imamo en prehod enih izginulih dejansko iz spomina in od ljudi odrezanih žrtev pravzaprav v beli svet. A ne? Namen naš je pa to prehajanje zgodovine pravzaprav upelati z novim ciklom, tako kot smo lansk let prav ob poročilu komisije, ki je prihajalo, Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč skozi poletje, poskušali opredeliti, kaj za človeška razmerja pomeni tisto strašno poletje 1945, pa bomo pravzaprav zdaj to zgodbo nadgradili. Ciklu bomo dali naslov Slovenija, naša duhovna domovina. Govoril bo pa o širokem spletu, ki v bistvu nadaljuje zgodbo te titoistične revolucije, se pravi gre za zgodbo ljudi, ki jih eksodus odplavi čez mejo in gre za vzpostavitev železne zaveze, kjer bomo poskušali v številnih dimenzijah spet zgodb ljudi iz arhiva komisije za izvrševanje zakona o popravi krivic ilustrirati vse te napetosti, ki jih pravzaprav nekako v tem gluhem času nočemo slišati. Se pravi, to bo ene vrste tisti nagovor ali pa nagovor tiste ravni, ki je zame bilo na obisku v Argentini eno lepo srečanje z njo, ne gre za molitev za Slovenijo in predlagam, da kar uvedemo ta naš drugi del upeljave tega cikla.
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razli svojo milost na Slovenijo, domovino naših prednikov in našo duhovno domovino. Podeli svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpirajo na poti k duhovni in družbeni prenovi po tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno pravico in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh. Posebej te prosimo, ulivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti, v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno domovino, pa pomagaj, da se ohranimo v dejavni zvestobi tvoji zavezi in tvoji postavi, da bomo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki pripadamo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo nenehoma kličemo.
No, poglejte, jaz mislim, da je taka duhovna raven, ne tista, ki jo pravzaprav za obvladovanje tega nepreglednega kaosa, ne, ki ga revolucija sproži in še prej vojna v Sloveniji moramo razumeti. Ne. Gre, tajna politična policija je imela v registru politične imigracije okrog 20.000 oseb. Ne, to pomeni enih ljudi, kaj naj ne bi smel biti, ki jih je znani novinar Čadež označil kot sramoto, ki umira počasi, vendar pa mi pa poskušamo zdaj v enem projektu, ki ga pripravljamo z mladinsko knjigo, z gospodom Korselisom, z kustodijatom Moja zgodba, le upelati nekaj oseb, nekaj zgodb in teh zgodb je seveda spet na stotina, neko primerjamo, ko ugotovimo samo, da je do leta 59 pobegnilo iz Slovenije okrog 35 tisoč oseb, 27 tisoč so jih pa zaradi tega zaprala. Ko ugotovimo, da imamo ločene družine, kjer več kot 600 otrok in žena čaka 10 let, da se lahko pridružijo očetom v tujini, ko se ljudje, ki pobegnejo, poskušajo vrniti. In skratka, ta nepregledna množica, ki si na en način rešuje življenje in ki pomeni, da po izgubi svojcev pride do izgube doma in se res Slovenija išče kot tista duhovna domovina, ki omogoči preživeti, a ne, je to skratka odpiranje enih vrat. Mislim pa, da je prav, da mogoče že ko imamo ravno mi te titofilne vročice v taki, bi rekel, bolestni drži, v taki bolečini nad razpadom ene mitologije, enega pravzaprav sleparskega sistema, sistema slepil in prevara, ne, da poslušamo pravzaprav eno pričevanje gospoda Zorca o tem glavnem junaku, ki bi se spet sprehajal po Ljubljanski cesti eni.
Franc Zorec, kdo je pravzaprav bil Josip Broz Tito? Podatki o maršalovi identiteti. Imel sem dostop do različnih virov o Titovi identiteti, ki jih želim objaviti. Z vso iskrenostjo sem pripravljen sprejeti vsako opombo ali pripombo slehernega, ki bi o tem kaj več ali drugače vedel. Ko je Gagarin letel okoli zemlje, sem v Buenos Airesu zjutraj šel čez most nad Riachuelo proti Doku Sudu, kamor sem hodil v službo. Ob zaboju za smeti sem opazil revijo Selections of the Reader's Digest v kastilščini. Poleg nje je bil sovjetski časopis tudi v španščini, kjer je bil članek o Titu, s katerim so bili tedaj sovjeti sprti, spor, ki ga je Tito znal izkoristiti za zahodno ekonomsko podporo jugoslovanskemu komunizmu. V časopisu je bila opisana Walterjeva Titova življenjska zgodba. Iz članka je razvidno, da se je Tito rodil v Odesi. Njegov oče, po rodu Jud, je imel trgovino z usnjem in čevlji, njegova mati pa je bila Rusinja. Študiral je v Kijevu, kjer je bil v organizaciji anarhistov, kasneje pa se je priključil bolševikom. Ob začetku Prve svetovne vojne so mladi levičarski izobraženci z avstrijsko pomočjo organizirali odpor proti carju v Besarabiji. Rusi so nadnje poslali kozake, ki so jih popolnoma obkolili. Kadar so naleteli na Avstrice, so jih poslali v vojno ujetništvo, medtem ko so prijete Ruse na mestu pobili. Ko je tovariš Walter videl, kaj se dogaja, se je preoblekel v obleko mrtvega Avstrica, prisvojil si je tudi njegove dokumente in tako postal Josip Broz iz Kumrovca na Hrvaškem. Moral je biti precej bister, da se je znašel v tako težkem položaju. Odpeljali so jih v Sibirijo, k nekemu Tataru, ki je imel večjo prašičerejo. V družbi z mnogimi Hrvati se je naučil hrvaščine, vendar ga je na glas vedno izdajal. 17. leta je ušel k sovjetskim revolucionarjem in se tam definitivno formiral v svetovnega revolucionarja. Iz dnevnika La Prensa sem pozneje izvedel, da se je leta 1933 pojavil v Avstriji kot dovršen revolucionar. Naslednje leto je prišel s polskim potnim listom v Argentino in bil v skupini, ki je za revolucijo okradla Banco Provincia v San Martinu. Ker ga je imela argentinska policija še vedno označenega kot roparja, ni obiskal Argentine, ko je kot jugoslovanski predsednik svojo osebno jahto Galeb potoval po Južni Ameriki. Angleški zgodovinar Anthony Beaver je pisal o španski revoluciji in pri tem omenjal 4 sovjetske generale, med njimi generala Walterja. Bili so neke vrste disciplinski politkomisarji v mednarodnih brigadah, kjer je bilo zastopanih 52 narodnosti. Po porazu Brunete, to je 24. julija 1937, je Walter za ohranitev discipline dal postreliti 400 vojakov elitne brigade španskih komunistov. Anthony Beaver ga opisuje kot zelo krutega človeka. Njegovo pravo ime naj bi bilo Friderik Fridrikovič, kot je v svojih raziskavah ruskih arhivov ugotovil Silvin Ajlec. Neko soboto v letu 1965 sem v hudi nevihti čakal hčerko. Zaradi naliva sem se zatekel v prodajalnico zelenjave, katere lastnik je tudi čakal svojo hčero. Prisotna sta bila še dva starša, od katerih se spomnim nekega Poljaka invalida. Pogovor se je razvijal in vsak je pripovedoval svoje doživetja. Gospodar je povedal, da je bil zaprt v takrat znanih zaporih Caseros, kjer je sobival s Poljakom Walterjem, obtoženim kraje banke v San Martinu, ki pa so ga po nerazumljivih pogajanjih izpustili in nekje drugje zamenjali z drugimi priporniki. Ko sem naslednji dan to pripovedoval gospodu Rudolfu Smrsuju, me je prosil, naj grem k temu človeku in si vse zabeležim. Res sem šel naslednji četrtek, ali kaj, človeka je bila v torek zadela kap in v sredo so ga že pokopali. Nekaj let pred tem sem delal mizarska dela nekemu Hrvatu, ki je bil svoj čas Titov osebni stražar, pisal se je Vojdič. Spoznal sem se z njim 2. oktobra 1961 preko Andreja Turka iz Mirne, ki je bil poročen s Hrvatico in je prišel v Argentino že leta 1936. Vojdič mi je pripovedoval o pretepu, o prihodu prvih ustaških beguncev z ladjo Stuart v Retiro, ko so se istočasno vračali v Jugoslavijo Slovenci in Hrvatje z ladjo Partizanka, bivša kraljica Marija, preimenovana proti koncu 1945 v italijanskem pristanišču Bari, kjer sem bil tudi sam prisoten kot spremljevalec angleške oficirke Miss Britain. Iz te zgodbe poznam slovensko družino, ki je takrat šla domov, pa se je kmalu vrnila zaradi nemogočih razmer v povojni Sloveniji. Vojdič je bil prepričan, da Tito ni bil Hrvat. Ko sva se zmenila za delo, sva v dolgem razgovoru prišla do popolnega zaupanja. Ne vem, kako je on prišel do Tita in ga o tem nisem nikoli spraševal, da bi mu ne bilo nerodno zaradi pozicije, ki jo je dosegel v družbi. Zelo me je zanimala razlaga, kako je maršal spoznal svoj rojstni kraj. Stražari so bili med sabo zaradi Tita zelo nezaupljivi. Njegov naglas ni bil nikdar hrvaški, zato so se ga bali in tudi drug drugemu niso zaupali. Vojdič je povedal, da ko so prišli v vas Kumrovec, je Tito stalno imel na jeziku, koliko se je spremenila, vedno se je spreminjala, da je to že čisto pozabil in še, vedno v nedoločenem načinu. Ko so si ogledovali vas, je pristopila stara ženica in ga takole pozdravila: "A ti si tisti, ki si padel iz tega drevesa in sem te prinesla v hišo." In mu je pri tem pokazala drevo. "O, kako je bilo, gospodja," jo je on zanimanjem vprašal. Da bi mu bolje pokazala, ga je prijela za roko in ga peljala v hišo. Naenkrat pa je postala nezaupljiva in vsa bleda opazovala prišleka. Vsi smo čutili, da nekaj ni v redu, postala je molčeča, stiskala je roko, za katero ga je držala. Spogledali smo se, kajti tudi Tito je opazil, da nekaj ni v redu. "O, skoraj bi pozabil," reče, "moram hitro v Zagreb. Samo še malo gor in dol, pa smo odšli." Po kratkem času smo se vrnili na obisku Kumrovec in sem povpraševal po mamici. Odgovor je bil čisto kratek. "Ko ste odšli, so tudi mamico odpeljali. Nihče ne ve zakaj, ne kam." Vendar se je zvedelo. Tisti, ki je padel z drevesa, je bil brez prsta na roki, ker mu ga je slamoreznica odbila. Tako mi je Vojdič potrdil, da Josip Broz ni bil tisti, ki se je sprehajal po Kumrovcu. Dodal je še, da je v Zagrebu živel brat Josipa Broza, za katerega pa Tito sploh ni vedel. Vojdič je leta 1981 umrl v Vila Boš, v bližini postaje Martin Coronado. Tudi Andrej Turk, žena in en sin so pomrli, drugi sin pa še živi in sem ga pred dobrim letom obiskal. Kdo so bili to Brozi? Didier v svoji knjigi o Titu pripoveduje, da so pred nekako 450 leti prišli iz Istre in se naselili v Kumrovcu. Tudi angleški diplomat, ki je pisal o Titu, trdi: "Nemogoče je, da bi kdo, ki je po poklicu kovinar, v zreli dobi tako spretno gibal z rokami in igral klavir." Od direktne zanesljive priče sem slišal sledečo zanimivo pripoved. V zmešnjavi, ki je nastala ob nemškem napadu v Drvar, se nas je v neko lukno zateklo 12 partizanov, med nami tudi Tito. Imeli smo 3 nahrbtnike hrane. Tito je dobil vsak dan eno porcijo, ostali pa nič. Položaj je bil zelo napet, a k sreči so se po 3 dneh Nemci umaknili. Potem smo tudi mi prejemali hrano. Tako dober človek je bil Tito. Posebno važna zanj je bila torbica z dokumenti, za katero smo celo postavljali v nevarnost svoje življenje. Tam je bilo zapisano, kdo je in odkot. Danes je ta torbica gotovo kje v Beogradu ali v Ljubljani. Za zgodovino bi bilo važno, da ti dokumenti, za katere mora vodstvo slovenske partije vedeti, ne ostanejo skriti. Po vojni sem bil osebni stražar in spremljevalec zvezne angleške oficirke Miss Britain, ki sem jo že prej omenil. Ona je imela istočasno zveze s kraljevino in Titovo ambasado v Italiji. Od takrat me nobena stvar več ne preseneča. Na poseben način mi je v spominu ostala ta angleška dvoličnost. Za primer omenim Grčijo, kjer so skupno z grškimi četniki in domobranci, narodno stražo, izganjali komuniste in v Atenah znova vzpostavili demokratično monarhijo. V Jugoslavijo pa so isti Angleži dobavljali orožje Titovim partizanom. Toliko je meni znano o tej znameniti osebi, ki je našemu narodu doprinesla neizmerno gorja. Kdor bi o tem kaj več vedel, naj napiše, za zgodovino bo koristno, da se Titova identiteta čim bolje razjasni.
Moja zgodba. Moja zgodba.
Gospod Dežman, zdaj smo slišali to, kar je zapisal Franc Zorec. Mogoče nekaj besed, kdo pravzaprav je ta človek, kdo je Franc Zorec? Iz besedila smo nekako razbrali, da je verjetno eden izmed Slovencev, ki je živel v Buenos Airesu.
Tako je, glejte, ampak mislim, da je prav, da si pravzaprav pogledamo, kako potrebno bi bilo v Titu se pogovarjati. Ne, mi imamo zdaj dejansko v Sloveniji en krog ljudi, ki se šupiri z akademskimi naslovi, ki so ne recimo cemenuje liberalna akademija, ki predavajo kreativno pisanje, ki se grejo slovenske literate, ki v bistvu visijo na enemu idolu. In ta idol ima dejansko recimo poteze te stalinistične, ima poteze hedonistične, ima poteze take in drugačne, ampak dejansko, če smo slavili 25. maj kot dan mladosti, a ne, tudi rojstni datum ni bil pravila. Ne, naprimer, Alenka Puhar je ugotovila, da tista znamenita fotografija na fronti je falzifikata. Ne, tako da za tem pravzaprav mi postavljamo zdaj tej senci eno tisto vprašanje, ki so ga naši Slovenci zunaj ves čas v miru postavljala, ne, in te hipoteze, ali je Tito prišel v Španijo. Imamo naprimer gospoda Herberta Fornecija, ki so ga ubili v Ljubljani takoj leta 45, o katerem je povsem verodostojna izjave, da ga je Tito obiskal ranjenega kot borca mednarodne brigade v Španiji. Ne. Ta argentinska epizoda ni prvič omenjena in prav gotovo se lahko o njej pogovarjamo. Gre za tisto preprosto razliko, da našim ljudem zunaj ni bilo treba živeti v bronastem kalupu enega malika. Ne? In mogoče bi ta zgodba, kakorkoli ima v sebi ugibanja, ima v sebi gor in dol, in zdaj ta mezinček ali katerkoli drugi prst, ki je mogoče preveč ali premalo, to so vse stvari, o katerih se je treba pogovarjati. Je naprimer bil objavljen zadnji zapis, zadnji številki Feral Tribuna je bil zame zelo pretresljiv zapis, da Tito nikoli ni bil na grobu svoje matere, ne, kar je pravzaprav nenavadna sinova gesta. Ne, in zanimivo zlasti slovenske matere, sin, ki materinega groba ne vidi, a ne potem.
Imamo pa zato zelo lepo sliko, ki jo je narisal Božidar Jakac in je portret njegove matere.
Če ni tete. Ampak no, se ni bistveno, gre za to, da vidite, da svoboda govora, ne, ki je bila kršena in ki je pa ta malikovalski kalup omejila tako, da se tudi, se pravim, ljudem z akademskimi naslovi skrčijo možgani na ene zelo enostavne šifre brez vsebine, je tisto, kar rabimo uvozati. Nujen uvoz svobode govora in prebiti železno zaveso. Se pravi, ta železna zavesa, no ali pa recimo tako, razbiti te malike bronaste in se začeti pogovarjati o živem človeku. In kaj bo ostalo potem od tega bronastega moža iz enih tujih časov? Ne? Tukaj je preprost nagovor, zakaj potrebujemo dialog z našimi rojaki, ki so živeli v svobodnem svetu. A ne, mogoče z malo anekdote, ampak verjamem, da bi ena taka le kvalificirana debata se lahko razvila na mestnem svetu v Ljubljani. Komu postavljamo spomenik? In ravno taka razprava bi bila seveda potrebna tudi v še kakšnem drugem mestnem svetu. In če naj omenim, da misli Primorska univerza konec leta pripraviti en seminar o turizmu, dediščini socializma v turizmu, in prav gotovo bi bila lahko ta Titova maškarada, a ne, ena morbit svetovna atrakcija Titolenta, ne, mogoče ne z imenom ulice, ampak prav gotovo morbit bi pa pod vrhom Sabotina v tistem kamnu se lahko razvila ena takale zabava iskanja vrlega maršala, ne, v njegovi pravi podobi. Ne. Tako da tukaj vidite, da ta odpiranje vrat nam takoj prbije žebljico na glavico za slovenske razprave. Ne. Tako da jaz verjamem, da je to ena nivo, zdaj pa mislim, ker je to bo res, kot to naše zgodbe so, ker to bo dialoška serija, pa mogoče še eno pismo, ki ga je pa poslal gospod dr. Edi Gobac.
In sicer ga je poslal uredniku Dela, Darjanu Košerju, pa bova verjetno prebrala samo uvod tega pisma. Takole piše: v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja mi je takratni urednik Dela lepo objavil dopis s ponosom reči smem Slovenec sem, ki je bil še dolgo kar neverjetno odmeven. Vendar izgleda, da je sledilo navodilo Udbe in list mi je bil odtlej zaprt. Celo dopisniku, ki je trdil, da so Slovenci v Ameriki na tako nizki stopni, da tudi s postopnim dvigovanjem iz domovine ne bi nikdar bili zmožni dojeti kakega kralja na Betajnovi, po dveh poskusih in priloženih programih prav te drame, ki so jo naša društva tu odlično odigrala, nisem mogel nikdar odgovoriti, niti nisem dobil kakega odgovora ali pojasnila. Zato me res zanima, če bo Delo pod vašim uredništvom zdaj v Svobodni Sloveniji brez krajšanj in spreminjanja smisla objavilo priloženi komentar o velikonočnih razmišljanjih. Morda mi lahko kdo vsaj sporoči, da ali ne. Ker sem bil v Ameriki večkrat naprošen za članke v listih z nadmilijonsko naklado, da ne omenjam svojih knjig in razprav v znanstvenih časopisih in enciklopedijah, in ker sem tudi zaslužni profesor družboslovne fakultete, seveda ameriške, se mi zdi, da bi le ne bilo za Delo prehudo ponižanje, če bi sprejelo in v redu tiskalo tudi kak moj komentar, zlasti še, ker berem vaša sporočila, da ste pri urejanju povsem svoboden. Kot sem svoječasno omenil mlademu uredniku vašega takratnega brezplačnika, ki me je presenetil svojim telefonskim klicem, bi seveda ne hotel nikomur ogrožati službe. Tako dr. Edi Gobac o eni zanimivi slovenski medijski posebnosti.
No, tukaj je treba povedati, da bo v okviru tega projekta o duhovni domovini, se pravi o srečevanju Slovencev po svetu, ki nas pravzaprav so lahko naši duhovni in siceršnji učitelji o uspehu v razviti demokraciji, bo tudi izbor pomembnih osebnosti, ta hip gospod Grum iz Sazuja in gospa Lučka Kremžar iz knjižnice v Trstu pripravljate izbor več kot 120 vidnih oseb in prav gotovo je Edi Gobac eden od njih, se pravi zaslužni profesor sociologije, ravnatelj Slovenskega ameriškega raziskovalnega središča, potem cel kup drugih naslovov izbran za odličnega vzgojitelja Amerike, avtor številnih knjig in član Njujorške akademije znanosti, drugih odborov in organizacij, predaval po svetu in tako naprej. Skratka, gre za to, da z malce ne ponižnosti, ampak pravzaprav hvaležnosti lahko ugotovimo, da so ljudje, ki so iz največje krize išli, kot sem rekel, pobiti svojci, uničeni domovi, izgubljena domovina, so se pobrali in za to svojo duhovnostjo slovensko ukorenirali v belem svetu. In prav gotovo je ta povratek teh ljudi v Slovenijo lahko zdravljenje ene duhovne praznine, ki jo tukaj boleče čutimo, ker ti ljudje so z to ukoreninjenost v svojo kljub vsemu razvili tiste vrhunske profesionalne veščine, ki jih pri nas marsikdaj pogrešamo. Zato jaz verjamem, da bo ta zgodba pravzaprav lepo pomladno poletno obarvana, se pravi iz ene zgodbe, ki iz enega eruptivnega raztreščenja enega sveta izhaja, potem se pa le zaokroži v eno bogato poletno žetev. Tako da skratka naj s temi utrinki, ki kot vidite so dejansko v živem dialogu z našim vsakdanom, začnimo ta cikel Slovenija, naša duhovna domovina.
Hvala lepa za uvod, gospod Jože Dežman, direktor Muzeja novejše zgodovine in lepo pozdravljeni spet v prihodnjem tednu.
Tudi vam lep pozdrav in se vidimo, se slišimo.
Moja zgodba. Moja zgodba.